În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Cancerul este o boală care nu te anunță că e acolo. Dacă m-ar fi întrebat cineva de ce ți-e cel mai frică în viața asta, aș fi zis să mă bolnăvesc de cancer. Mă simțeam ca într-o cădere liberă, într-o prăpastie, când nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, nu puteam să respir. Nu pot să descriu groaza prin care am trecut atunci. În rugăciunile mele zilnice, în fiecare zi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru dovada asta de iubire. Știu că unii oameni au privit că eu am fost pedepsită așa, eu am considerat că asta este felul lui Dumnezeu de a-mi zice că mă iubește, că m-a trezit din starea din care eram. Emoția și sentimentele pe care le ai când ai crezut că o să mori și că nu mai ai mult timp să te bucuri de oamenii pe care îi iubești sau de tot ceea ce îți place să faci și nu se întâmplă asta și tu mai primești o șansă, e foarte greu de descris în cuvinte ce simți. Pentru că, efectiv, totul mi se părea un miracol. Șansa de a trăi viața din perspectiva asta pe care o am acum și dacă trăiesc un an, doi, așa, este infinit mai bine decât tot ce am trăit înainte, toți anii pe care i-am trăit. Omul vechi a murit cu Iisus pe cruce și acum trăiește Iisus în omul nou.
Bun găsit la Oameni și Povești! La câțiva ani de la moartea mamei, care fusese răpusă de un cancer agresiv, a aflat că suferă de aceeași boală. Deși avea un stil de viață sănătos, o nutriție echilibrată, îmbinată cu mișcare fizică regulată. Când mama a suferit cumplit, nu mai credeam în Dumnezeu, dar când am trecut eu prin provocarea acestei boli și gândeam că nu mai apuc un an de viață, l-am descoperit pe Dumnezeu, declară invitata din această ocazie. Astăzi este un sprijin pentru femeile cu diagnostic oncologic și își dorește să creeze comunități de oameni sănătoși. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Alicia Ioana Mureșan, care ne va împărtăși continuarea poveștii ei de viață. Bine ai revenit, Alicia!
Mulțumesc pentru șansa de a-mi spune povestea.
Și eu îți mulțumesc că săptămâna trecută am vorbit despre provocările pe care le-ai avut până în momentul în care ai ajuns la operație. Înainte cu 10 zile de a ajunge la operație, l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Și vreau să te întreb cum a fost pentru tine în ziua operației și cum ai mers la operație?
Da. Într-un fel, când te gândești așa în urmă, mi se pare că m-am uitat la un film. Parcă nu mai pare real tot ce s-a întâmplat. Sunt tare bucuroasă să zic că deja în ziua respectivă dobândisem acea pace de care ai nevoie și e de altfel și demonstrat științific că starea noastră psihologică cu care intrăm într-o intervenție chirurgicală determină, poate să impacteze rezultatul și cantitatea de stres pe care o simțim ține corpul într-o stare de inflamație. Și atunci, când am plecat de acasă, sora mea a venit la mine să petreacă zilele respective cu mine, să mă ajute la recuperare și am mers în plimbare până la spital, locuiam foarte aproape. Și mi-aduc aminte aproape fiecare pas și eram pur și simplu liniștită și cu încredere că ceea ce se va întâmpla va fi ceea ce e mai bine pentru mine.
În ziua operației, ce ți-aduce aminte? Îți era foarte teamă de anestezia totală. Îți era teamă că nu te vei mai trezi.
Da, astea au fost printre fricile mele inițiale. Și pot să zic că am avut și norocul ăsta să mă ia foarte devreme dimineața, când încă nu am putut să te gândești prea mult. M-am trezit, am mers la spital, medicul era acolo, a zis că mă ia imediat. Și n-am apucat să mă gândesc prea mult, îmi făcusem rugăciunea de acasă, și în ziua aia și în zile dinainte și a fost totul așa pe foarte repede. Nici nu mi-am dat seama, eram deja în sala de operație și a fost așa un moment din acela pe care ți-l amintești și te trec fiori, un moment pe care eu cumva Îl spusesem în cuvinte înainte și mi-a fost reprezentat simbolic, chiar când m-au pus pe masa de operație. Nu mai știu exact cuvintele, dar dintr-o carte creștină pe care o citeam, era repetat des un verset referitor la faptul că omul vechi a murit cu Iisus pe cruce și acum trăiește Iisus în omul nou. Și în momentul în care te așează la o la astfel de operație, ți se prind mâinile în lateral și ți le leagă ca să nu te miște. Eu nu știam. Și având versetul ăsta în minte și ei punându-mă în această poziție cu mâinile legate în lateral, pentru mine a fost așa, ca un semn că, ok, chiar asta se întâmplă și eu voi lăsa acum și fizic în urmă omul vechi și că e ok să moară și să fiu altă persoană când mă trezesc.
Ce ți-au zis medicii după această intervenție chirurgicală?
Chiar sunt foarte recunoscătoare pentru personalul de la spital, pentru că imediat după ce m-am trezit din operație a fost acolo una dintre infirmiere care mi-a zis că sunt bine și că operația a decurs ok și nu știam dacă o să se poată face reconstrucția imediat, asta depinde de cum merge operația și mi-a arătat că totul este la locul lui și am adormit după aia. Dar cumva cu liniștea că, ok, totul e bine. Chirurgul a venit și el să mă vadă în acea zi și a spus că este foarte optimist că a luat tot. Asta contează mult, să reușească să aibă margini curate, așa se numește medical vorbind, adică că nu mai există țesut afectat, pentru că dacă mai există, se recomandă ulterior alte proceduri, precum radioterapia, care mai complică un pic lucrurile. Și atunci dorința este să fi luat tot țesutul. Și el a zis că este optimist că a luat tot și că totul este bine și că mă voi recupera ok. Mi-a dat foarte multă încredere. Sunt foarte mulțumită de parcursul operației și echipa chirurgicală aleasă.
Cine te-a susținut chiar și înainte, dar și în timpul acestei perioade de recuperare după operație? Deja vorbeai cu membrii din biserică, aveai prieteni. Cine te-a susținut chiar și din punct de vedere financiar?
Da. Pentru mine asta a fost una dintre cele mai mari șocuri pozitive pentru care sunt recunoscătoare că am trăit asta, pentru că am învățat că pot să mă bazez pe oamenii din jurul meu și că am fost binecuvântată de Dumnezeu să am în jurul meu oameni cu inimă foarte mare care au fost acolo și m-au susținut în momente când eu chiar nu mai aveam nimic, pentru că tratamentele, investigațiile, tot ce presupune, nici nu mai poți să lucrezi, dar și costurile sunt foarte mari și atunci am avut enorm de mult sprijin din partea comunității mele de prieteni și de la muncă pe partea aceasta. Au fost alături de mine în feluri în care mi-au umplut ochii de lacrimi de recunoștință. Când am fost în spital, printr-o strângere de fonduri, în o zi jumate, două, s-au strâns toți banii pentru operația mea. Și deși eu inițial am pornit de la ideea că nu spun la nimeni nimic, că oamenii o să mă judece, că o să mă părăsească, că așa, de fapt, aia a fost oportunitatea cea mai mare în care oamenii mi-au arătat că ei vor să fie lângă mine și că mă iubesc. Și le mulțumesc din suflet tuturor prietenilor mei care mi-au fost alături atunci când chiar a contat.
Ai intrat în operație fără să știi că vei avea suma totală.
Da, încă nu aveam banii să plătesc pentru operație când am intrat în operație.
Însă Dumnezeu așa de frumos a lucrat și bineînțeles că oamenii care au donat s-au lăsat conduși de el. Perioada de recuperare a fost una bună, te-ai recuperat bine și sperai să nu mai fie nevoie de alte tratamente după operație. Dar ce ți-au spus medicii?
Așa este, am avut o recuperare foarte bună, sunt recunoscătoare și am putut să mă mișc repede, după aia chiar abia așteptam să reiau sportul. Și la 2 săptămâni, cred că a venit și biopsia de după operație, la care ei confirmă dacă marginile au fost curate și ce tratament, ce se recomandă în continuare, ei pot să spună după biopsia de la operație. Mie mi-a ieșit biopsia foarte bine, marginile erau curate și ganglionii mei nu fuseseră afectați. Înainte de asta am făcut și un CT înainte de operație, care iarăși îmi confirma că nu migrase nicăieri altundeva în corp, nu avea metastaze. Și fiind toate răspunsurile astea pe care le vrei, am sperat, de fapt chiar am avut convingerea că nu o să mi se recomande chimioterapie. Ceea ce nu a fost conform cu realitatea. Mi s-a recomandat chimioterapie preventivă, chiar dacă nu mai aveam nimic vizibil la analize cu... Pe partea asta au zis că din cauza că rata de multiplicare era foarte mare, se multiplica foarte rapid, am primit și diagnosticul de cancer triplu negativ, care triplu negativ este cea mai agresivă formă și mai greu de tratat. Și atunci, fiind și cu gena și toate implicațiile, ori pe cine am întrebat, și am întrebat în foarte multe locuri, pentru că răspunsul meu la oncologul inițial a fost vreau să mă mai gândesc, și am căutat în multe locuri răspunsul nu trebuie să mai faci, dar nu mi l-a dat nimeni. Toată lumea mi-a spus că este mai sigur să fac și unii chiar mi-au spus că dacă eu aș fi în locul tău, aș face. Și sfaturile astea date așa cu căldură și din mai multe locuri m-au convins. A fost și un incident în care am pierdut o colegă dragă în cauza unui cancer și cumva am luat-o și asta ca pe un semn că să merg înainte și pe tratamentul convențional.
Și ai acceptat să faci chimioterapie cumva diferit față de ce este obișnuit în tratament.
Da. Eu cred în continuare foarte mult în impactul nutriției. Chiar dacă nu putem să prevenim orice boală, deși multe dintre ele sunt legate de stilul de viață și alimentație, cred că ea poate să ne ajute și cred că sunt și tratamente complementare care se pot face alături de chimioterapie și suplimente care pot să ajute corpul să traverseze mai bine o perioadă și un tratament foarte agresiv și care pot să ne ajute și la recuperarea după și să reducă impactul și consecințele unui astfel de tratament, precum chimioterapia, care are o toxicitate foarte ridicată pentru corp.
Și pe lângă această chimioterapie, primeai la clinica unde ai ales să faci tratamentul și mineralele, vitaminele necesare.
Am făcut, da, mai multe tipuri de tratamente complementare care sunt primite în funcție de tipologie. Deci nu toată lumea ar primi ce am primit eu. Dar există protocoale bine stabilite și sunt științific deja dovedite că ajută corpul să treacă prin tratament mai bine și că chiar potențiază efectul chimioterapiei dacă protocoale sunt făcute corect. Și în echipa mea am avut un medic care îmi coordona acest protocol, care colabora de aproape cu medicul oncolog. Deci totul foarte bine supravegheat, inclusiv ce suplimente iau și ce perfuzii mi se oferă ca sprijin.
Câte ședințe de chimioterapie ai făcut?
Au fost programate 12, am făcut 11 pentru că mi s-au dat dozele respective în 11 ședințe.
Cum te-ai simțit în toată această perioadă?
Foarte diferit de cum am crezut că o să mă simt.
Cum credeai că te vei simți?
Cele mai negre așteptări le-am avut pentru că o văzusem pe mama cum a trecut prin asta și emoțional și fizic trecuse rău. Și atunci am crezut că o să fie la fel și pentru mine. Am ales să fac tratamentul la o clinică din București, așa că nu eram nici acasă și m-am gândit că o să mă simt foarte singură, că o să fie dureros, că o să-mi fie rău. Am fost binecuvântată să am un parcurs al tratamentului, n-aș zice ușor, dar ușor având în vedere contextul, adică poate să fie mult mai rău. Din fericire nu mi-a fost rău, cred că au contat și tratamentele, cred că a contat și felul în care am avut grijă de corpul meu cu nutriție și sport până acolo, cred că a contat faptul că am făcut sport zilnic, cred că cel mai mult a contat Dumnezeu, dar toate lucrurile acestea au ajutat foarte mult. Deși am fost la București, aici întâlnisem deja și pe comunitatea din biserica la care am început să merg chiar înainte să plec din Cluj și chiar dacă eram la distanță de ei, stăteam foarte aproape, nu m-am simțit singură deloc. Persoana care m-a luat în gazdă, fără să-mi ceară un leu măcar pentru chirie sau mâncare, iarăși un ajutor din partea prietenilor și a familiei. Era mereu lângă mine și mă îngrijea, nu m-am simțit singură nici din cauza asta. Prietenii mereu țineau legătura cu mine. La muncă lucram cât puteam eu online și participam la evenimente. Mi se dădeau link-uri la cursuri ca să pot să fiu acolo cu ei și cumva m-am simțit tot timpul conectată. Personalul de la acest spital a fost incredibil. Mă duc acolo nu cu traume, mă duc cu bucurie, că ca și cum aș fi fost într-o familie. A fost mult peste ce mi-aș fi putut dori sau pentru ce m-aș fi putut ruga ca să treacă perioada asta, care oricât ar fi de ok, tot e grea. Dar a fost bine.
După aceste sesiuni de chimioterapie, te-ai întors acasă, în Cluj. Cum te-ai simțit când ai venit acasă și ai văzut pe cei dragi și efectiv ai putut să mergi afară, la cumpărături, să admiri natura?
Da. Emoția și sentimentele pe care le ai când ai crezut că o să mori și că nu mai ai mult timp să te bucuri de oamenii pe care îi iubești sau de tot ceea ce îți place să faci și nu se întâmplă asta și tu mai primești o șansă, e foarte greu de descris în cuvinte ce simți. Pentru că, efectiv, totul mi se părea un miracol. O rază de soare era cel mai frumos lucru, picătura de ploaie și norii erau cel mai frumos lucru. Îmi venea să, nu știu, sărut strada pe care mergeam și fiecare frunză mi se părea. Aveam așa o... Era o îndrăgosteală față de viață de nedescris, care încă mai e cu mine, s-a mai calmat puțin, că te obișnuiești chiar și cu sentimentul ăsta și câteodată e capcana asta, începe să iei iarăși lucrurile ca și cum ar fi așa mereu, dar ele nu sunt. Și un sentiment de recunoștință la care mi-aș dori să putem fi conectați în fiecare zi, pentru că de multe ori noi ne plângem, of, iarăși trebuie să merg la servici, of, iarăși trebuie să fac nu știu ce, dar în realitate nu trebuie, ci noi avem șansa să. Dacă ești sănătos și ai șansa să mergi la servici, ești deja mai bine decât foarte mulți oameni care la ora actuală se luptă pentru viața lor într-un spital și își doresc să aibă luxul de a merge la servici și de a se certa cu colegii sau de a se supăra pe șeful. Și când stăteam în perioada aia când n-am putut să lucrez și eram în camera aia în care mă izolam de lume, pentru că făcând chimioterapie imunitatea scade foarte mult și o răceală poate să aibă consecințe foarte grave și atunci eu am fost atentă, am încercat să mă întâlnesc cât mai puțină lume. Stând acolo singură și în perioada aia de a nu putea lucra, m-am reîndrăgostit de munca mea, pentru că mi se părea așa un privilegiu să pot să lucrez și o vedeam diferit, o vedeam cumva prin faptul că e ca o... datoria mea de a pune în serviciu oamenilor abilitățile pe care mi le-a dat mie Dumnezeu. Nu mai vedeam ca pe o corvoadă că trebuie să mă duc să fac asta, ci ca o, pe oportunitate de-abia aștept să pot să fac asta din nou. Și mă rugam să-mi dea Dumnezeu șansa să mai trăiesc, ca să pot să trăiesc viața prin această viziune nouă pe care o aveam despre viață și pe care, care mi era necunoscută înainte. Și nu știam dacă o să am șansa și îmi doream să pot.
Mi-ai zis la un moment dat că persoanele pe care le auzeai spunând această provocare mi-a schimbat viața și dacă ar fi să aleg aș trece exact pe acolo, considerai că este o jignire. Cum să alegi să ai o boală ca această boală, cancerul? Cum să treci prin aceste provocări? Cum să alegi să fii bolnav? Da. Cum ai înțeles acum afirmațiile persoanelor respective și ce ai simțit tu efectiv?
Pentru cineva care n-a trăit un șoc atât de extrem, poate să pară un clișeu. Acum ești un om schimbat. Dar nu prea poți să treci prin așa ceva și să nu fii un om schimbat. Într-o direcție te schimbi oricum, ori mergi într-o direcție de traumă sau mergi într-o direcție de dezvoltare post-traumatică. Sunt două extreme după care... în care poți să o iei. Nu prea poți să stagnezi ca persoană, în general, cu atât mai mult după ceva atât de șocant. Și viața mea acum este infinit mai bogată. Eu mă simt infinit mai bogată, nu financiar, că au fost costuri enorme cu tot ce s-a întâmplat, dar vezi altfel toate lucrurile, vezi altfel bogățiile pe care le ai, vezi altfel statut în viață și valoarea carierei versus valoarea iubirii și a oamenilor și a experiențelor care înainte ți se păreau mici. Și eu ca om mă simt cumva altcineva, deși sunt aceeași. Cu siguranță lucruri esențiale la mine care au rămas la fel, dar Nu mai privesc la fel aproape nimic din viața mea, nici pe oamenii din jur, nici experiențele, nici munca, nici nimic din ceea ce am și mi s-a dat. Și am un nivel de recunoștință mult mai mare, un nivel de aroganță mult mai mic. Aici cred că tot timpul trebuie să lucrăm la a fi modești și a fi recunoscători și a înțelege că nu ne este nimic garantat. Nici măcar secunda următoare noi nu știm, dar ne comportăm și trăim ca și cum ar fi, ca și cum am merita. Suntem supărați ca și cum suntem nedreptățiți constant și în realitate nimic nu este promis pentru noi.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă nu treceai prin această provocare?
Deci, în rugăciunile mele zilnice, în fiecare zi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru dovada asta de iubire. Știu că unii oameni au privit că eu am fost pedepsită așa, eu am considerat că asta este felul lui Dumnezeu de a-mi zice că mă iubește, că m-a trezit din starea din care eram, pentru că eu simțeam cum mi se degradează sufletul în fiecare zi și simt că dacă n-ar fi fost asta și dacă aș fi trăit 100 de ani, când repeți același an de mai multe ori, nu trăiești 100 de ani, trăiești același an de mai multe ori. Și eu simt că trăiam același lucru și eram într-un cerc de stagnare sau involuție chiar constant. Și asta m-a scuturat de acolo și m-a pus în fața întrebării, tu chiar vrei să trăiești? Și dacă chiar vrei să trăiești, cum o să arate asta? Și atunci am decis că chiar vreau să trăiesc, că vreau să trăiesc cu Dumnezeu și prin a fi un alt fel de persoană decât am fost.
Ai făcut foarte multe analize înainte să depistezi această boală și doreai cumva să previi, să știi că ești bine, mai ales că experiența mamei tale a fost traumatizantă pentru tine. Și te întreb acum dacă nu cumva aceste analize te-au ajutat să descoperi mai repede. A fost o boală agresivă, dar destul de repede depistată.
Da, am avut șansa, să zic binecuvântarea, să găsesc în stadiu 1. Eu analizele le făceam manual și asta este foarte important și multă lume care depistează în stadii incipiente este datorită analizelor. Una dintre etapele prin care poți face o analiză singur cu tine acasă, ca femeie, cel puțin pe partea de sân, este această palpare care se recomandă o dată pe lună să o facem. Și chiar dacă nu ecografia în sine, dar dacă eu nu făceam această palpare regulat, putea să treacă luni de zile până să mă reprogramez la ecografie și cu rata de creștere pe care o aveam, câteva luni erau foarte relevante. Și atunci faptul că eu am descoperit și că eram conștientă și prezentă că este responsabilitatea mea să caut răspunsuri și să nu aștept să se întâmple ceva rău, a însemnat foarte mult. Cancerul este o boală care nu te anunță că e acolo. Asta e cel mai perfid la ea.
Și ce a fost interesant, că tu erai liniștită, că duci o viață sănătoasă, un stil de viață echilibrat,
da.
Nutriție echilibrată, mișcare, fără stres.
Da. Eu așa credeam că fără stres, dar mă păcăleam un pic și singură, însă da, în rest respectam tot și chiar dacă credeam că nu o să mi se întâmple, totuși mă verificam.
Ce poți să spui care, pe lângă palpare, ce ar trebui să facă femeile și nu neapărat pentru a preveni sau pentru a descoperi această boală într-o fază cât mai incipientă sau cât mai de timpuriu?
Cred că aș începe de la setarea mentală, pentru că văd femei pe care le iubesc și care sunt în jurul meu, fiind în acest comportament de evitare, le este frică să meargă să-și facă analizele, la gândul că ce-ar putea găsi. Dar noi să ne facem analizele pentru prevenție este o poziție de putere în viața noastră, pentru că dacă ceva este acolo, va fi și dacă nu verifici, și doar va fi mai rău. Și aș vrea ca femeile să aibă încredere că în ziua de astăzi există soluții chiar și pentru lucruri mai avansate, doar cu atât mai mult cu cât găsim mai repede. Există soluții și există medicamente care funcționează și protocoale foarte bine puse la punct și merită să ne verificăm și să găsim din timp, se pot salva luni sau ani din viețile noastre sau chiar viața noastră. Și atunci aș începe de la atitudinea noastră față de prevenție, care nu există din păcate ca Nu există un protocol la stat să te sune medicul să te cheme odată la un an, de exemplu, sau să-ți spună, vezi că nu ți-ai făcut Papa Nicolau, sau să-ți spună despre vaccinul HPV. Momentan nu există. Sperăm că vom ajunge la niște astfel de politici. Dar până atunci este responsabilitatea noastră a fiecăruia, pentru noi și femeile pe care le iubim și bărbații pe care îi iubim, să îi îndemnăm înspre profilaxie, înspre a încerca să prevenim și a căuta răspunsuri înainte ca ele să vină forțate. Adică analize o dată pe an, între 20 și 40 de ani se recomandă la femei o dată pe an o ecografie de sân, după 40 de ani se recomandă mamografie, un pic mai repede pentru femeile care au istoric în familie de cancer de sân, cred că 35 pentru ele, controlul ginecologic anual cu examenul Papa Nicolau și la recomandare ginecologului ecografie și set de analize de sânge în funcție și de specific. Acum, poate persoana are deja anumite provocări, medicul de familie ar trebui să știe și să poată direcționa înspre un panel de analize potrivit.
Cum a continuat viața ta după această provocare? Te-ai întors de la București? Cum ți-ai reluat activitatea și ce faci în prezent?
Simt că trăiesc cea mai frumoasă viață în prezent, pentru că este bogată de tot. Este plină de recunoștință, de oameni dragi. Mi-am găsit niște comunități în care mă simt foarte bine. În parcursul tratamentului am cunoscut-o pe Andra, o prietenă foarte bună care mi-a oferit un grup de sprijin, un grup de femei în care ne sprijinim reciproc, ne dăm răspunsuri, ne oferim încurajări, ne suntem alături în momentele grele și ele, alături de ele am dus altfel tratamentul și fricile, când vezi că nu doar tu ai anumite gânduri, nu doar tu ai anumite simptome, ele sunt normale. Și Andra a transformat acest grup de sprijin în ceva mai mare, într-o asociație, se numește Asociația Gabriel, unde acum organizăm diferite evenimente pentru sprijinirea femeilor care suferă, sunt afectate de boli grave, nu doar cancer la sân, deși asta este prevalent acum în grup, orice alt tip oncologic sau boli grave. Organizăm inclusiv sprijin practic, precum strângeri de fonduri, există un fond de peruci gratuite pentru persoanele care au nevoie, există un tip de mânuși care sunt purtate în chimioterapie care ajută să nu se deterioreze circulația la nivel de extremități. Organizăm retreat-uri pentru cazurile oncologice cu participare gratuită la care avem activități foarte frumoase și sprijin. Și chestia asta de a putea să dai înapoi, să contribui și să ajuți și cu prevenție și cu educație și cu sprijin de comunitate îți dă un sens foarte important, că n-ai trăit experiența asta degeaba, că poți să ajuți și să fii lângă alte persoane care trec prin greu, pentru că și eu și Andra inițial, noi am trecut chiar șocul inițial și perioada cea mai grea am fost singure. Și te împlinește cumva să poți să oferi mai mult unei alte persoane, de a nu fi singură la început.
Asociația Gabriel, cum poate fi căutată pe internet pentru cei care sunt interesați?
Este și o pagină de Instagram, exact așa, Asociația Gabriel, se scrie Gabriel L-E.
Cu 2 L.
Cu 2 de L și cu L la final. Și este și o pagină, are pagina ei de internet, cred că www.asociațiagabriel.ro sau dacă scrieți pe Google Asociația Gabriel, îl găsiți și site-ul. Are un site foarte drăguț și urmează și în 4 februarie, dacă nu mă înșel, este ziua internațională a luptei împotriva cancerului. Vom avea una dintre cinele caritabile la Cluj-Napoca pe care Andra le organizează lunar, bilunar, o dată la 2 luni. Și în 6 februarie va fi și o conferință Uniți prin unicitate, în care vom avea un dialog alături de medici și pacienți, în care vom vorbi mai multe și despre asociație și vor fi tot mai multe evenimente.
Ce spun statisticile referitoare la această boală, cancerul, în rândul tinerilor?
Da. Statisticile nu arată bine, sunt îngrijorătoare, sunt tot mai multe cazuri. Andra ne spune că săptămânal, dar mai multe ori pe săptămână deja adăugăm câte o persoană, câte o femeie nouă în grup. Asociația are peste 3.000 de membri, cred că unii sunt și aparținători sau familii care sprijină, dar numărul de cazuri este foarte mare la nivel național și foarte mare la populație care de 20-30 de ani, la care nu te aștepți, cum am fost eu șocată că la vârsta asta se poate, dar și la vârsta asta se poate și doar pentru că avem 20 de ani nu trebuie să ignorăm controlele. După 20 de ani e foarte important să începem să ne controlăm pentru că se poate întâmpla oricui. Și cumva asta e și unul dintre motivele pentru care ne dorim să fim mai vizibili și pentru a educa și a vorbi despre prevenție care poate să salveze vieți sau, cum am zis, ani din viață pe care altfel îi investești în tratament.
Care este cea mai mare cauză, în opinia ta, de a dezvolta o astfel de afecțiune, de boală, cancer?
Aș vrea să avem un răspuns clar la asta, pentru că m-am întrebat și foarte, foarte mult. Și e foarte greu de avut un răspuns, pentru că dacă studiezi cazurile, vezi femei și care n-au avut copii și care au avut copii și care au mâncat vegetarian și care au mâncat carne, că de multe ori e discuția asta, și care au trăit în vârf de munte și care au trăit în poluare și care au avut genetic și care nu au avut genetic pentru că există cancerele hormonale. Și unul dintre motivele pentru care boala asta e așa frustrantă este că nu se știe o cauză clară și pentru mine e foarte greu de spus. Cred că toți avem teoriile noastre. Vorbind cu fiecare femeie, majoritatea găsesc în ele o explicație pentru ce li s-a întâmplat. Eu cred că stresul, cel puțin în cazul meu, a contat foarte mult. Există, științific vorbind, ceva ce se numește modelul stres-vulnerabilitate. Adică dacă noi deja avem o vulnerabilitate în corp, posibil genetică, de a dezvolta o boală, dacă ea se va dezvolta sau nu, este determinat de factorii stresori cu care se întâlnește. Și dacă ei sunt puternici, acea genă se va manifesta. Dacă nu, are șanse să nu se manifeste. Și atunci, din punctul meu de vedere, fiind determinismul genetic foarte mare, ghidurile zic că undeva șansa, dacă ai gena, dacă mi-amintesc corect, este 40-60% la sân să-l faci, dar am vorbit cu niște medici care mi-au zis că din practica lor, dacă ai gena BRCA1 și șansa să faci cancer la sân este undeva 80% din practica clinică. Și atunci asta e o cifră
îngrijorătoare
și de luat în considerare și de neignorat acel test, dacă este cazul de făcut, că nu toată lumea trebuie să-l facă.
Ai fost psihoterapeut, ai avut două cabinete în trecut și cumva erai foarte ocupată în ceea ce făceai. Și la un moment dat ai decis să te ocupi doar de acest domeniu, nutriția. Asta faci și în prezent. Și da, vreau să-mi spui cum te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine în mediul online.
Da. Așa este, am decis să mă duc pe nutriție și pentru că să transforme obiceiurile oamenilor implică, de fapt, foarte multă psihologie, dar și pentru că în sufletul meu simțeam că sunt foarte limitată în ajutorul pe care îl pot oferi psihologic oamenilor dacă oamenii se simțeau fizic rău. Și în ziua de azi foarte multe lume se simte fizic rău, chiar dacă ei consideră că e normal. Oamenii cred că e normal să te doară capul destul de des, să nu poți dormi, să ai probleme cu constipația, ei cred că e normal. Omul are o tabletă de durere de cap în geantă pe care de multe ori o înghite fără apă, culmea fiind că de multe ori ne doare capul chiar de deshidratare. Și simțind asta, am simțit că mi se potrivește mai bine și mi se potrivea mai bine și mediul de muncă. Și atunci mă puteți găsi pe Instagram, de exemplu, Alicia Psihonutriție, am profilul. Și oricine poate să-mi scrie și o să răspund cu drag. Și pe partea oncologică, dacă oamenii vor să ne caute pentru cineva drag sau pentru ei însuși, pentru asociație, sau pe partea de nutriție pe mine. Iar statisticile referitoare la cum evoluează partea asta de surplus de greutate și problemele asociate cu surplusul de greutate din punct de vedere al diverselor boli pe care e mai probabil să le avem dacă există surplus de greutate, e îngrijorător. România ajungând deja pe primul loc în Europa la probleme cu greutatea și a crescut foarte mult inclusiv obezitatea infantilă. și, din păcate, suntem pe primele locuri și la boli legate de boli cardiovasculare, de exemplu, diabetul este tot mai întâlnit și alte incidențe care au legătură cu stilul de viață și alimentație. Undeva se aproximează că 7 din 10 vizite la medic au legătură cu partea asta de nutriție deficitară și stil de viață fără mișcare.
Care este cauza principală de a am ajuns în top în acest punct de vedere în România la nivel european?
Aș zice o relație greșită cu pilonii sănătății, în care aș include mâncarea, aș include mișcarea și odihna. Pentru că nu ne mai mișcăm aproape deloc, foarte multe dintre profesii sunt sedentare, oamenii nu mai înțeleg nici măcar importanța mersului pe jos, fac sport doar din ură de sine cumva, că trebuie să mă schimb, trebuie să slăbesc și atunci fac sport ca să arăt diferit, dar în realitate sportul are foarte multe beneficii pe sănătate. Oamenii nu se mai odihnesc, stau foarte mult cu ochii în ecrane, nu mai dorm acel interval critic care ar trebui dormit între ora 10 și ora 2, deci din cele 8 ore care se recomandă în general, e important ca ideal 4, dar măcar câteva din ele să fie în acest interval critic. Oamenii nu se mai odihnesc și în lipsa odihnei corpul nostru nu se poate vindeca și nu se poate regenera. Și sigur că nutriția, care face foarte mare parte, și aici mâncarea este văzută ori ca pe ceva, mi-e foame, trebuie doar să-mi umplu stomacul ca să-mi continui ziua, ori chiar ca pe un inamic. Oamenii se tem foarte mult de mâncare, că se îngrașă, fac tot felul de diete restrictive și deja nutriția este foarte scăzută în populație din cauza calității proaste a alimentelor, pentru că fructele și legumele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică ce mâncam dinainte, nu știu, dintr-un măr, da, cu 20 de ani poate acum trebuie să mănânc 5 mere ca să am tot atâtea vitamine, deși caloriile sunt mai multe. Și atunci densitatea nutrițională a alimentelor a scăzut și noi mai facem și diete restrictive și atunci corpul este total lipsit de niște nutrienți de care el are nevoie foarte mare.
De ce ar trebui să țină cont o persoană astfel încât să știe că se hrănește echilibrat? Ce anume ar trebui să existe pe farfurie?
Da, e foarte bună întrebarea și aș sublinia că echilibrat nu este totuna cu sănătos. Că mie mulți oameni spun, eu mănânc sănătos. Sănătos poate să fie să mănânc, nu știu, să iau la întâmplare broccoli toată ziua, dar asta nu o să mă ajute pentru că nu este și echilibrat. Corpul nostru are nevoie de un puzzle întreg, de mai multe tipuri de nutrienți. Și e important să ne asigurăm zilnic sau cât de cât zilnic, să zic așa, acești nutrienți pentru corpul nostru și să înțelegem că mâncarea asta în sine este combustibilul nostru. Noi nu ne luăm energia din cafea. Asta e unul dintre cele mai mari mituri care s-a promovat ca marketing. Și astăzi auzi oameni că ei nu pot să-și mai înceapă ziua fără cafea. În realitate, noi ne luăm energia din mâncare, din combinația asta de proteine, carbohidrați, grăsimi sănătoase, vitamine, minerale, apă. Ele împreună fac un cocktail frumos care nouă ne oferă energie, dacă l-avem. Dacă nu, ajungem să ne umplem celulele cu lucruri care pot să ne crească toxicitatea și inflamația în corp, precum zahărul, care vine sub formă de patiserii, croasante, cafeluță, sandvișuri, mitul ăsta al micului dejun cu cereale și tot felul de alte lucruri. Înfometări, foarte multe ore pe care oamenii îl numesc post intermitent și care nu este asta. Postul intermitent are regulile lui foarte stricte și se face într-un anume fel, nu doar așa mă înfometez eu câteva ore ca să fac post. Îți creezi niște deficite foarte mari în corp, îți slăbești corpul în anumite locuri și poți să creezi acea vulnerabilitate, acel stres pe o vulnerabilitate existentă deja. Nutriția ar trebui luată în serios ca și cum ți s-ar strica mașina și ai nevoie de cineva să ți-o repare, nu stai să o repari tu. La fel aș recomanda oricărui om care simte că are de îmbunătățit să consulte, să meargă către cineva care știe ce face și dacă persoana aia recomandă chestii extreme să plece, pentru că nutriția nu poate fi extremă. E foarte greu, trebuie să fie echilibrată.
Și în linii generale, de ce ar trebui să țină cont un adult atunci când se hrănește? Poate chiar și de mesele principale. Ce ar trebui să conțină farfuria?
În primul rând, ar trebui să țină cont de faptul că are cifre personalizate, adică să nu urmăresc o persoană pe care o admir, da? Influencer le spune acum în social media și mai ales tineretul se ghidează foarte mult după expertiza acestor oameni, care zice ce mănânc eu într-o zi, ca să arăt așa. Asta nu are nicio legătură cu ce trebuie să mănânci tu într-o zi, ce mănâncă persoana aia. Poate tu ai altă greutate, altă compoziție corporală, faci altfel mișcare și atunci fiecare dintre noi are cifre personalizate, de-aia ar trebui să aflăm care e necesarul meu caloric zilnic, nu trebuie să fiu obsedat de calorii, dar trebuie să țin cont de ele, pentru că dacă le depășesc, invariabil o să cresc în greutate. E important să țin cont de câte proteine mănânc într-o zi, foarte important. E important să țin cont să mănânc fibre zilnic. Fibrele sunt o categorie de nutrienți care sunt foarte subapreciate sau nu prea se vorbește despre ele, care determină mult sănătatea noastră.
Mi-ar plăcea ca, odată ce enumeri, ai vorbit la un moment dat despre fibre, ai spus despre proteine. Proteinele să fie animale, vegetale, cum încadrezi?
Proteinele pot să fie și. Dacă cineva vrea să fie vegetarian, asta nu este nicio problemă, doar că trebuie să fie atenți, poate să nu creeze un deficit de vitamina B, în general.
Fibrele.
Recomandat, în general, ar fi să fie un echilibru între proteina vegetală și animală. Momentan se mănâncă în populație foarte multă carne, cu deficit mare pe proteina vegetală. Recomandarea ar fi jumătate-jumătate.
Am înțeles.
Fibrele le luăm din carbohidrați complexi, le luăm din lucruri integrale, să zic așa. Ar fi bine să renunțăm la tot ce e alb, la paste albe, orez alb, pâine albă, să abordăm partea pâine integrală, orez integral, paste integrale. De asemenea, fibre luăm și din legume foarte mult și legumele în mod special lipsesc din alimentație românilor. Suntem foarte obișnuiți să mâncăm cartofi cu carne, paste cu brânză, da, deci în principiu carbohidrații care de obicei nu sunt integrali, cu o versiune destul de grasă a unei proteine. Și ar fi foarte important să echilibrăm cu o porție mare de legume lângă. Deci jumătate din farfurile noastre, prânz, de exemplu, ar fi bine să fie plină de legume.
Și seara?
Și seara. Seara să mergem așa pe o variantă de proteină mai ușoară, carnea nu prea e recomandată seara pentru că ia mult timp să se digere și nu e bine să ne culcăm cu mâncarea nedigerată, nu din cauza că ne îngrășăm, ci din cauza unor procese care se întâmplă diferit în timpul nopții dacă facem asta.
Care sunt reacțiile persoanelor cu care lucrezi și rezultatele pe care le au? Cum se simt fizic, dar și psihic?
Cred că psihic se simte cel mai repede îmbunătățirea, pentru că atunci când decizi să faci ceva pentru tine, deja te simți mai bine în corpul tău, că ai preluat puterea, nu te mai lași doar la nivelul poftelor și a impulsurilor către mâncare. Și majoritatea oamenilor au o relație disfuncțională cu mâncarea și noi vorbim și despre asta și învățăm cum să se raporteze corect la ea. Și de asemenea, starea emoțională e mai bună pentru că atunci când fizic începi să ai energie, să dormi mai bine, te trezești cu altă energie dimineața, te hidratezi mai bine, începi să ai digestia bună, să nu te mai simți balonat, să nu mai simți așa o presiune în zona abdominală. Deja din prima săptămână rezultatele sunt foarte bune și oamenii sunt super încântați. Sigur că depinde foarte mult și de cât de repede aplică ei ce învățăm împreună, dar în principiu rezultatele sunt bune și fiecare om are ritmul lui de transformare.
Spuneai că hidratarea este esențială. Cam cât să bem pe zi?
Da, aici e interesant pentru că ni se spune la televizor să bem minim 2 litri de lichide. În primul rând vreau să menționez că lichide e așa foarte general, ar fi apă și ceaiuri neîndulcite. Deci nu sucuri, nu alcool. Astea nu intră la acea descriere. În al doilea rând, 2 litri este o foarte aproximativă cifră. În realitate ar fi bine să mergem undeva pe 1 litru la 25 de kilograme de corp și să punem extra dacă bem cafea. Fiecare cafea ne deshidratează, deci o să avem nevoie de un pahar în plus de apă la fiecare cafea pe care o bem.
Bine de știut.
Da.
Legat de mișcare, tu obișnuiai să faci mișcare încă din copilărie, ai făcut mai multe sporturi, nu de performanță, dar ți-a plăcut să faci not, basket, tot ceea ce ai avut ocazia să practici. Această obișnuință ai păstrat-o de-a lungul vieții. În momentul în care ai fost diagnosticată cu această boală, cancer, și erai chiar în chimioterapie, cât de importantă era mișcarea? Și dacă făceai și cum procedai?
Da, a fost foarte importantă și unul dintre lucrurile care m-a făcut să-mi aleg oncologul care am lucrat a fost că dânsul a insistat că eu zilnic să fac sport. Acum, trebuie spus asta cu mare sensibilitate și avut grijă la cine ne aude să înțeleagă că trebuie să regleze nivelul de sport și ce tip de sport pe situația specifică. Chiar după operație, de exemplu, n-am putut să fac, a trebuit să aștept să mă recuperez. Sau chiar când îmi era mai greu a doua zi după chimioterapie, iarăși nu făceam ceva foarte greu. Însă mi-am creat această obișnuință că în fiecare dimineață, imediat ce mă trezeam și n-apucam încă să am simptome de greață sau oboseală, să fac jumătate de oră, o oră de mișcare. Nu mergeam la sală ca să nu mă expun la răceli, dar făceam acasă.
Pentru ce ești astăzi recunoscătoare și ce regreți? Dacă ai vreun regret în viața ta?
Am un regret, dar nu despre ceva ce aș fi putut face diferit. Ce regret este că nu pot vorbi cu mama mea acum. Să-i spun ca femeie adultă că înțeleg prin ce a trecut și că nu o condamn. Și sunt recunoscătoare și că am putut să ajung măcar la concluzia asta, pentru că poate sunt oameni care nu se împacă cu părinții toată viața lor și cine știe dacă aude cineva asta poate să reconsidere dacă au părinții lângă ei și pot să facă asta. Dar sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și, cum ai zis tu, nu aș da nimic înapoi, pentru că șansa de a trăi viața din perspectiva asta pe care o am acum și dacă trăiesc un an, doi, așa, este infinit mai bine decât tot ce am trăit înainte, toți anii pe care i-am trăit. În credință în Dumnezeu, în sentimentul ăsta de recunoștință, în sentimentul ăsta de conexiune așa de apropiată cu comunitățile din care fac parte, în sentimentul ăsta de contribuție și că am un sens, pentru că mereu mă întrebam, dar eu de ce trăiesc? De ce trăiesc? Și nu găseam explicație, ce sens am eu în lumea asta mare, sunt un om așa de mic. Și acum simt că am un sens și că sunt important acolo unde am fost pusă.
Ce obiective îți propui?
Îmi propun să vorbesc cât mai mult și cât mai tare despre lucrurile care m-au ajutat pe mine și să ajung la oamenii aia care poate și pe ei pot să-i ajute în excursia lor prin viața asta și îmi propun să fiu acolo pentru oamenii care îmi alocă încrederea lor de a se transforma lângă mine.
Alicia, îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta și pentru toate sfaturile pe care ni le-ai dat în această emisiune. Sunt valoroase în timpurile în care trăim. Niciodată să nu spunem că nu mi se poate întâmpla mie, oricare dintre noi putem să avem o astfel de afecțiune și important este prevenția, un stil de viață sănătos și credința în Dumnezeu. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc multă sănătate și să lucrezi cu oamenii care trec prin astfel de provocări și să le împărtășești mărturia ta și să le poți fi de ajutor.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!